რასუჟეტებს მოისმენთ ჩვენს გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. თავიდან მიმოვიხილავთ გასულ კვირას პოლიტიკური თვალსაზრისით.
ჩვენ დაახლოებით 200,000 ტონამდე მოსავალს ველოდებით მხოლოდ მიმდინარე წელს.
ამავე კვირაში სხვა არაერთი მოვლენა მოხდა.
ჩვენ მიესალმებიან ჯენტრიფიკაციის პროცესს ქალაქში. ჯენტრიფიკაცია არის საერთაშორისო ტერმინი და რაც ნიშნავს იმას, რომ როდესაც კვიდრი მოსახლეობა ტოვებს თავის საცხოვრებელს და ნიშნავს ჩემოდის მაღალი კაპიტალის მქონე საზოგადოება.
გასულ კვირაშივე თბილისში გაიმართა სასამართლო პროცესი.
ივანიშვილი და მისი მთავრობა საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას არ შეეგუება, ვერ ეგუება.
მოსამსვლელებო გუშინ წინ დიდ ბრიტანეთში, ინგლისსა და უელსში დაიწყო რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი, მასზე საქართველოს გუნდიც მონაწილეობს. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი იმყოფება დიდ ბრიტანეთში, ჯერ ინგლისში, ამ წუთში უელსში, ყოველდღიურად მოისმენთ მის რეპორტაჟებს.
ის დასკვნათ, ასე ვთქვათ, გასაკეთებელია, რომ არგენტინა საქართველოს შეხვედრაში ყველაფერი მოსაოდნელია.
სიხოდრა მე უბრალოდ შევახსენებ მას, რაც აღარ ახსოვს, პარასკევს გამართება. ასე ეთერში გავა ჩვენი ყოველდღიური დღიურები, თავისუფლების დღიურები. მომდიდა თავის ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების ეთერში ეკითხოთ მაგალი პატარიცე, ხელოვნებათა მცოდნე ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელი.
სივარდა მახსენდება ხო მანის ნათქვამი. თუ კი ხალხშია ეგ კულტურის ადგილი აღარ არის. სულ ვეწინე აღდეგები ერნეს თეოდორ ამადეუს ჰოფმანს.
და ჩვენი პროგრამის სულ ბოლოს ახალგაზრდულ რუბრიკას შემოგთავაზებთ. ესეთია ჩვენი თემები, ესეთია ჩვენი სიუჟეტები. ახალგაზრდა დაუთმობ მე გიორგი გოგუას, რომელიც გასულ კვირას მიმოიხილავს რა იყო საქართველოსში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი.
გასული კვირის დასაწყისში საქართველოს პარლამენტმა საკანონმდებლო ღიაობის საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლა. 14-15 სექტემბერს გამართულ კონფერენციაში 20-მდე ქვეყნის 70-ზე მეტმა წარმომადგენლებმა მიიღო მონაწილეობა. ქართველი პოლიტიკოსების შეფასებით პარლამენტის მუშაობა დღეს იმაზე მეტად ღიაა, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. თუმცა, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა დასძინა, საკანონმდებლო ღიაობას მუდმივი ყურადღება სჭირდება.
საქართველოს პარლამენტი მოწინავე რიგებშია, ჩვენ დავამტკიცეთ სამუშაო გეგმა. პარლამენტში შექმნილია ინტერფრაქციული ჯგუფი, რომელშიც ყველა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელია, იმიტომ რომ პარლამენტის ღიაობა მეტი კავშირი მოსახლეობასთან, ეს არის ყველა პოლიტიკური ძალის ამოცანა და ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური 18 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც მომავალ წელს ბოლომდე უნდა შევასრულოთ.
ამ გეგმის შემუშავებაში არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად იყვნენ ჩართულები. როგორც ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, ამ გეგმის გარდა აუცილებელია საპარლამენტო ეთიკის განვითარებაზე მუშაობა.
ეს არის ის გამოწვევა, რომ მის წინაშე ჩვენ გვდგევართ და ვხედავთ, რომ ძალიან ხშირად ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც პარლამენტარები ერთმანეთს ძალიან ცუდად ეპყრობიან და არაეთიკურად იქცევიან. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით კიდევ მუშაობა უნდა გაგრძელდეს.
საპარლამენტო ღიაობის დეკლარაცია საქართველოს პარლამენტმა ხელი 2015 წლის აპრილში მოაწერა. მსგავსი სამოქმედო გეგმა დღეს საქართველოს გარდა საფრანგეთს, ჩილესა და მექსიკას აქვთ მიღებული. საქართველოსში საკანონმდებლო ღიაობის კონფერენციის პარალელურად 15 სექტემბერს თავდაცვის მინისტრი 2016 წლის ნატოს ვარშავის სამიტისთვის ევროპული მხარდაჭერის მოპოვება გაძლიერების ტურნეს ფარგლებში დიდ ბრიტანეთს ესტუმრა. გაერთიანებულ სამეფოში ჩასვლამდე ის შეხვდა ოფიციალურ პირებს ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთსა და პოლონეთშიც. თითოეული ეს ქვეყანა გამოხატავს მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და ქვეყნის ევროატლანტიკურ კურსთან მიმართებით. როგორც პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე განმარტავს, მეგობარი ქვეყნების მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით საქართველოს გადაჭარბებული მოლოდინი არ უნდა ჰქონდეს.
დღეს იგივე ნატოს ერთ ქვეყნებს სხვა უამრავი გამოწვევაც აქვთ რუსეთის გარდაც, თუნდაც უნდა ევროპის ნატოს ერთ ქვეყნები რო ავიღოთ, იგივე მიგრაციის პრობლემა მნიშვნელოვანი, ნატოს გამოწვევებში ტერორიზმია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ახლო აღმოსავლეთში არსებულ სიტუაციას ხედავთ ჩვენ, რა ხდება და ეს რადიკალური ისლამიზაციის აქცია, ანუ ყველაფერი ერთგვარად ქმნის იმ კომპლექს, რომელიც დღეს ნაკლებ სავარაუდოს ხდის საქართველოსთვის მაპის მიღებას.
სანამ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებთან პოზიციებს ამყარებდა, კახეთში მევენახეების ნაწილმა საპროტესტო აქცია გამართა. 15 სექტემბერს გამართულ აქციაზე მათ მთავრობისგან ყურძნის ჩასაბარებელი ფასის გაზრდა მოითხოვეს. ისინი მიიჩნევენ, რომ 1 კილოგრამი ყურძნის ჩასაბარებელი ფასი ერთ ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს. თუმცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განაცხადეს, რომ რთველი კახეთში შეუფერხებლად გრძელდება. მინისტრის ოთარ დანელიას თქმით, ყურძნის დამუშავების პროცესი ქვეყანაში წარმატებით მიმდინარეობს.
ჩვენ დაახლოებით 200,000 ტონამდე მოსავალს ველოდებით მხოლოდ მიმდინარე წელს. ამიტომ ჩვენ გავაანალიზეთ რამ შესაძლოა ყოფილიყო ჭარბი მოსავალი, ჭარბი ყურძენი. ჩვენ მოემზადეთ ამისთვის ხელშეკრულება გავაფორმეთ 20 მეტ ქარხანასთან, სადაც სახელმწიფო მზად არის ჭარბი ყურძნის შემთხვევაში ალტერნატიულ ფასად 60 თეთრი, 85 თეთრ შავი ყურძენი ჩაიბაროს. ეს ამ წუთის მონაცემებით 8000 ტონაზე მეტი ყურძენი არის უკვე სამრეწველო გადამუშავებისთვის ჩაბარებული.
საწინააღმდეგო სამტკიცებენ მევენა ხები. მათ წუხილს ისიც იწვევს, რომ 2012 წლის შემდეგ 1 კილოგრამი ყურძნის ფასი პირველად ჩამოვიდა 1 ლარს ქვემოთ. ეკონომისტი გია ჯანდიარი მიიჩნევს, რომ ფასის ვარდნის მიზეზი მევენახეობის გაუმართლებელი სუბსიდირებაა, რომელიც წინამთავრობამ დაიწყო და დღევანდელმა გააგრძელა. ხელისუფლების წარმომადგენლები ოპონენტების კრიტიკას იმით პასუხობენ, რომ მევენახეობის ბიუჯეტიდან სტიმულირება უახლოეს მომავალში შეჩერდება. 16 სექტემბერს 18-თვიანი განხილვის შემდეგ თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის კონკურსში გამარჯვებული პროექტი დამტკიცდა სახელწოდებით მომავლის ქალაქი. გამარჯვებულ პროექტთან თბილისის მერია ხელშეკრულებას გააფორმებს, რომლის შემდეგაც კომპანიამ სრულყოფილი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა უნდა წარადგინოს, რაშიც ის 400,000 ამერიკულ დოლარს მიიღებს. არქიტექტორი ლადო ვარდოსანიძე მიიჩნევს, რომ გამარჯვებული პროექტი მაღალი აკადემიური დონით გამოირჩევა, რასაც არ ეთანხმება ურბანისტების ნაწილი. ქალაქმგეგმარებელი ზურაბ ბაქრაძე ამბობს, რომ გაიმარჯვა ისეთმა კომპანიამ, რომელიც გაამართლებს იმ უწესრიგობას, რაც დღეს ქალაქშია. ხოლო თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირა ელისაშვილი დასძენს, რომ სწორედ გამარჯვებულ კომპანიას ეკუთვნის პანორამა თბილისის იდეა და ეს პროექტი თანამედროვე მიდგომებს ჩამორჩება.
ჯენტრიფიკაციის პროცესს ქალაქში. ჯენტრიფიკაცია არის საერთაშორისო ტერმინი და რაც ნიშნავს იმას, რომ როდესაც კვირი მოსახლეობა ტოვებს თავის საცხოვრებელს და ნიშნავს ჩემოდის მაღალი კაპიტალის მქონე საზოგადოება. მის ადგილზე შეიძლება იყოს ბიზნესი, შეიძლება იყოს უბრალოდ უფრო მდიდარი მოსახლეობა და ასე შემდეგ.
16 სექტემბერსვე საკონსტიტუციო სასამართლომ საქმეზე გიგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ არაკონსტიტუციურად ცნო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მოთხოვნა და დაადგინა, რომ წინასწარი პატიმრობის ვადა არცერთ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს. თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა წინასწარ პატიმრობაში 14 თვეზე მეტხანს იმყოფებოდა. საბოლოოდ გიგი უგულავა პატიმრობიდან 17 სექტემბერს გათავისუფლდა.
დღეს რა წმინდა მეგობრებო, გითხრათ არის ერთი, რომ თუ გავითვალისწინებთ იმ სრულად უმსგავსო საქციელს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საკონსტიტუციო სასამართლოში, თუ გავითვალისწინებთ იმას მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რამდენ უკანონობას მოაწერა პროკურატურამ ხელი, რამდენ უკანონობაში ჩაითრია სასამართლო, ჯერ ბრძოლა თავისუფლებისთვის შემთა მიმართებაშიც არ არის დამთავრებული, იმიტომ რომ ის უმსგავსობა და დღევანდელი პროკურატურის ქმედება ნათელი დადასტურებაა იმისა, რომ ივანიშვილი და მისი მთავრობა საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას არ შეეგუება, ვერ ეგუება.
18 სექტემბერს განახლებული სასამართლო პროცესის შემდეგ ის ისევ დააპატიმრეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ რიყის ტერიტორიისა და თბილსერვის ჯგუფის საქმეებზე თბილისის ყოფილი მერის მიმართ ნაწილობრივ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა და 4 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Сейчас мы сели бахаме, это стало тмоп Нико Нергадзесман. Твали гада ауло, ради тави суплебис са интернету гуэрдзе, ткоэнс мир гамокзавны комментарепс, мусазрепс, шекит хвепс, та сурулепс. Та гагацнопт, разе пикробнен, раз итховен, ра сурт, ра азребиякт, чуэнс сменелепс ту гитхвелепс.
Казули Куирам, ради тависуплебис вебсайдзе, ух в блоге Нико Конда. Промети пости гамокуэрдзе, чуэнс блогзе. Вебсайт сами W-зертили радио тавсухлеба зертили G. Витре, чоулебрива, акуэкнепт холме да гамохма уребац. Диди конда, айм гамохма уребац гагацнут. Тавицхобт, Яго Качкачешвилис постидан, ромасац Фейсбуки сисастике куя. Автори церс хширад мипикрия, рато моипова схвадесхо социалур кселепшорис Фейсбук масети популяруба сакартвелоши. Магалет Германияши Фейсбуки хопис даматебит игирэбулеба, сакартвелоши ки укве гамоиквета Фейсбукзе дамокидебулта масштабури жгупио, церс Яго Качкачешвили да шемдег шекитхвас свам როგორ შეიძლება აიხსნას ადამიანთა შეურაცხყოფის ის დაუოკებელი ვნება, რომლითაც გაჟღენთილია ფეისბუქიო და შემდეგ თავისი რამდენიმე პასუხი აქვს. გამოხმაურება კი ასეთია. თეატრს იაგო კოჭი გააგორე ტვიტერში, გაიარე რა თუ გუგლის გწამს რა. მაიაწერს, ნეტაი ერთი შენა მოგცლია. ამ დისერტაციის წერა რა მაიძულა, ის უფრო მაინტერესებს, თორემ ფეისბუქი რაც არის, ბევრად უკეთ შეიძლება ჩამოყალიბება. ბოდიში თუ გინდა თო. თუმცა თავად მაია, მიუხედავად იმისა, რომ ამბობს, რომ მარტივია, უკეთ არაყალიბებს თუ ფეისბუქი რა არის. ანაწერს, რით ანუ პასუხსებს შეკითხვას, რით აიხსნება შეურაცხყოფის უნებაო, რით და კოცების და მათი ხელისუფლების ამ ქვეყნად არსებობით. Тумца, ეს утрирება არის მხოლოდ მსგავსი პასუხები არ ყოფილა, მსჯელობაც იყო თუ მართლაც რატო არის ფეისბუქი ესეთი ადგილი, სადაც უფრო ადვილია რომ ადამიანებმა გალანძღონ სხვა ადამიანები. ირაკლი წერს, ბევრად მარტივია ყველაფერი, ლანძღვის მუღამზე ისედაცაა ხალხი, ფეისბუქზე ყბაში არ გხვდება ბევრი ლაპარაკისთვის, პარლამენტი კი არაა. შორენა წერს, ქართველ ხალხს გაუჩნდა შეგრძნება, რომ თავის სამშობლოში ზედმეტია, არავის სჭირდება და დაუგროვდა ბოღმა და ღვარძლი ყველაფრისადმი. სად უნდა გათავისუფლდე ამ ბოღმისგან? სად და სოციალურ ქსელებში, დარეგისტრირდი ფსევდონიმით და დავაი იგინე ილანძღე რამდენიც გინდა. ნალე გაჩდება სოცქსელი, დაგამცირეს სამსახურში. ნანა წერს, ფეისბუქ თერაპია უკვე ჩამოყალიბებული ფენომენია, ტექნოლოგიამ და საჭიროებამ მოგვიტანა, მაგრამ როგორც ყველაფერში, აქაც არის საჭირო ზომიერება. ქალების გინება დაუშვებელი უნდა იყოს, თორემ დავიკარგებით და ახი იქნება ჩვენზეო აი ამ პრობლემას გაუსვა ნანამ ხაზი. მაია კი ამ ყველაფერში დადებითსაც ხედავს, ის წერს, გაცილებით უკეთესია ფეისბუქზე იყოს, თორემ სუფრაზე წარმოიდგინეთ ეგ ყველაფერი, რომ დუხს რამდენმა ადამიანმა ამოთქვა სათქმელი ისე, რომ იქვე თავში არ ჩაარტყეს, ეს უკვე კარგია. Кеть арти блог пости, რომელიც ჩვენთან გამოქვეყნდა, გიორგი ცხადაიას ბავშთა უფლებები და საგანი მე და საზოგადოება. Автори წერს, საზოგადოება თბილისელის შეკრებაზე სიტყვით გამოვიდა ლევან ვასაძე და განაცხადა, რომ წინააღმდეგია, რომ საგანი მე და საზოგადოება შეტანილ იქნა სასკოლო პროგრამაში, რადგან მან თქვა, რომ ეს საგანი ოჯახის სიმტკიცის ეროვნული და ზნეობრივი ფასეულობების და ღირებულებების დაცვის ნაცვლად ბავშვს ადრეული ასაკიდანვე ასწავლის მრავალფეროვნებას, გენდერულ თანასწორობას და ეს ცუდია. შემდეგ ბლოკპოსტი ამაზეა, არ ეთანხმება გიორგი ცხადაია ლევან ვასაძის აზრს. ამ პოსტზე ერთ კომენტარს გაგაცნობთ. ნანული წერს, ამ ახალგაზრდას ეთყობა შვილები არ ყავს და არც ის ევროპაში რა ხდება, მით უმეტეს ამერიკაში. შეიღირსია ადამიანო, ანუ ღირსეულ ადამიანო, არ ვიცი, რომ ჯერჯერობით შეიძლება წესიერად გაზარდოს კაცმა შვილი, თუ არ ყავს შვილი, ნუ უშლისხვებს გაზრდაში ხელს, ნუ იდებს ცოდვას თავზეო, მიმართა გიორგი ცხადაიას ნანული. კიდევ ერთი ბლოკპოსტი გიორგი მაისურაძემ მერაბ ამარდაშვილის 85 წლის თავთან დაკავშირებით დაწერა ბლოგპოსტი, სათაურით სიბნელე, რომელიც აზროვნებას გვაიძულებს მერაბ ამარდაშვილის გამოცდილება. და ამ ბლოგპოსტს მოყვა ძალიან გამოზომილი დისკუსია ჩვენს ვებსაიტზე, ხუმრობ რა თქმა უნდა. აი კომენტარები. მარინამ დაწერა 10 წელი, იმიტომაც ამყოფეს ხალხის სიბნელეში, რომ აზროვნება ესწავლებინა და სიბნელე დაემარცხებინათ, როგორ ვარ ხვდებოდით ამასო, წესაშკარა სარკაზმი, თუმცა რის წინააღმდე ცოტა გაუგებარია, პაატამას პასუხობს რებს, ბოდი ალბათ ქალბატონო გონზე თუ ხართ საერთოდ. მარინა წერს, საუკუნე დასჭირდება ალბათ მეტი თუ არა, ვიდრე მერაბს აღიარებს მთელი საქართველო. მას ერთ-ერთი ჩვენი კომენტატორი პასუხობს, მინდა ვინმე მარინას ვკითხო, რა დამსახურება აქვს მერაბ ამარდაშვილს საქართველოს წინაშე, რომ თელმა საქართველომ აღიაროს, ვინ არის საერთოდ, წარმოდგენა გაქვს საერთოდ, სად მოღვაწეობდა და ვის რას და რას ემსახურებოდა ეს გამოჩენილი ფილოსოფოსიო, წყალებში უწერია ფილოსოფოსი, სხვათა შორის 24 წელია მისი სულიერი მემკვიდრეები მართავენ საქართველოს და იმიტომაც ყვავის ქვეყანა სულიერად თუ მატერიალურად ყვავისიც ასევე ბრჭყალებშია. მარინა მას პასუხობს, აი ამიტომაც არაფერი გეშველება, ერთუჯრედიანებო. გიორგი წერს შემდეგ, ჩემთვის სამშობლოზე მაღლა არ დგას ჭეშმარიტება, ნახევარი კომენტარები სწორედ ამ სამშობლოზე და ჭეშმარიტებას განხილვა, მას ლელა პასუხობს, როცა სამშობლო პოლიტიკურად, იდეოლოგიურად ჭეშმარიტებას კლავს, უნდა გეყოს გამბედაობა და წახვიდე ასეთი სამშობლოს წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, როგორც უფალი სამშობლოც ერთია ქვეყანაზე და ციტატით ასრულებს თავის კომენტარს ლელა. და ბოლოს გეტყვით ლაშა 92-ის ბლოგპოსტის შესახებ, რომელსაც ჰქვია სტალინი მენეჯერი. ლაშა ჩვენს ბლოგებზე უკვე რამდენიმე თვის განმავლობაში წერს პოსტებს, უმეტესობა თუ ყველა მათგანი არა სტალინს შეეხება და კრიტიკულად უდგება ის სტალინს. ამჯერად თემა არის, როგორც მეკითხალი, სტალინი მენეჯერი. წერს ავტორი, მენეჯერ სტალინზე საუბრისას უპირიანია გავხსენოთ რა მდგომარეობაში იყო საბჭოთა კავშირი 1928 წელს, ანუ მაშინ, როდესაც სტალინმა ультрамамерცხენე ეკონომიკური რევოლუცია წამოიწყო და ამ ამბავს ყובה. და ორ კომენტარს გაგაცნობთ. კარლე წერს, სტალინი მეწოდება ამ კაცის ხელშიო, და მარტინი წერს, აუ ეს ხომ მიაკვდა სტალინს რა. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.ge, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ და დატოვოთ კომენტარი, ან თუ როგორც ბევრ სხვასთან ერთად Facebook-იდან გამოსვლა არ გინდათ, იქ ხართ, ქვია რადიო თავისუფლება და ვაზიარებთ ხოლმე რაც გვაქვს ყველაფერს და შეგიძლიათ კომენტარი დაგვეტოვოთ ან შეკითხვა დაგვისვათ, ან რა ვიცი, როგორც გენებოთ.
ძელდება ჩვენი გადაცემა ძიფასწელი უკვე რეპორტაჟით, რომელიც დავით კაკავაძემ ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა გამოგვიგზავნა ინგლისიდან. ამჯერად უკვე კარდიფიდან. გუშინ დათო გლოსტერიდან გვესაუბრებოდა, სადაც რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი მატჩი გამართეს საქართველოს მორაგბეებმა, მათ ზლიეს ტონგის ნაკრებს და ამარცხეს 17-10. მე მითხრა შემოგთავაზოთ ეს რეპორტაჟი, სადაც დღევანდელი დღის შესახებ გვიამბობს დავით კაკაბაძე, ასევე იმის შესახებ, თუ როგორი გამოხმაურება მოხდა საქართველოს გუნდის გუშინდელ ნათამაშებს და ასე ვთქვათ სხვა სენსაციას, უბრალოდ უფრო დიდ და ნამდვილ სენსაციას ამ ჩემპიონატისა, იაპონიის გამარჯვებას სამხრეთ აფრიკის გუნდთან. დავით კაკაბაძე, უელსიდან.
მიესალმები შენს დიმსმენელს კარდიფიდან. გუშინ ეს შედეგი, ეს გამარჯვება იაპონელების სამხრეთ აფრიკისთან შეხვედრაში ერთხმად შეაფასა ყველამ, როგორც რაგბის ისტორიაში ყველაზე დიდი სენსაცია. ამაც ცოტა მოგვიანებით კიდე დაუბრუნდები, ოქრო მე იმედი მაქვს, რომ რაგბის მოყვარულებმა ნახეს ეს შეხვედრები და მართლა ზეიმი იყო სპორტის, ზეიმი იყო რაგბის და მე ვფიქრობ, რომ ეს შეხვედრა ყველას უნდა ენახა, ვისაც კი რაგბი უყვარს როგორც თამაში. ორიოდე სიტყვა გუშინდელ შეხვედრაზე, საქართველოსა და ტონგის გუშინდელ შეხვედრაზე. დღეს პრესაში ამ თამაშსაც უთმობენ, რა თქმა უნდა, ყურადღებას და ერთხმად ყველა ამბობს, ყველა დასავლელი აქაური ექსპერტი ამბობს, რომ ეს იყო მოულოდნელობა, თუმცა სენსაციამდე, ასე ვთქვათ, სენსაციაზე ვერ ქაჩავს ეს საქართველოს გამარჯვება, იმიტომ რომ მეტად თუ ნაკლებად თანაბარი ძალის გუნდები არიან და ყველა ფიქრობდა, რომ ტონგა მოიგებდა, მაგრამ საქართველოს ნაკრებმა კიდევ ერთხელ შევახსენებს ჩვენს, რომ ბრწყინვალედ ითამაშა, ბოლო 20 წუთი გაუძლო მასიურ შეტევას ტონგის მხრიდან, მართლა თავდადებით დაიცვა თავი და გაიმარჯვა სავსებით დამსახურებლად, რაც თვითონ ტონგელებმაც აღნიშნეს თამაშის შემდეგ.
რატო შენ გითხარი, რომ აპირებ იაპონიის თამაშზე კიდევ უფრო მეტი თქვა, მაგრამ მანამდე მე მინდა კითხოს, იგი მატჩები ჯგუფებში პარალელურად იმართება თუ ასე ვთქვათ, შენი მოგზაურობაც იმას უკავშირდება, რომ თამაშები თავ-თავკი ერთმანეთს პარალელურად არ ტარდება?
არა, თამაშები ისეა განაწილებული, რომ ერთდროულად თამაშები არ არის ამ ჯგუფურ ეტაპზე. და ახლა კარდიფზე შეიძლება კიდე ალბათ ორი სიტყვა თქვა, ეს კარდიფი მე და შენ კარგად გვახსოვს, ოქრო ვაში სტუდენტები ვიყავით, თუ არც კი ჯერ სკოლას მომთავრებით, როცა თბილისის დინამოს სტადიონი ხელახლა გაიხსნა ხანგრძლივი რემონტის შემდეგ და გაიხსნა სწორედ თბილისის დინამოსა და კარდიფსის შეხვედრით, მაშინ 3-0 მოვიგეთ ჩვენ და იმის მერე ეს ქალაქი ჩემთვის პირადად ასოცირებული იყო აი იმ თამაშთან, ჩვენი სახელოვანი დინამოელების გამარჯვებასთან. ახლა მოვედი კარდიფში და ვნახე ეს გასაოცარი სტადიონი, ეს მილენიუმ სტადიონი, რომელიც 1999 წელს აშენდა მაშინდელი რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის, მაშინაც ინგლისსა და უელსში ჩატარდა ეს ტურნირი და ითვლება ერთ-ერთ ულამაზეს სტადიონად. 75000 იტევს, 75000 მაყურებელს და ერთ-ერთი პირველი სტადიონი იყო მსოფლიოში, რომელსაც სახურავი აქვს, მთლიანად მოძრავი სახურავი, ესე იგი გინდა გადახტი და გინდა დახურავდა. სპეციალურის ამ ჩემპიონატის მანძილზე წინასწარ გამოცხადდა, რომ იქნება დახურული ყოველთვის, არის მოძრავებს, ესე იგი ეს სახურავი, რატომღაც გადაწყვეტეს, რომ დახურული ეთყობა, შეიძლება პროგნოზი იყო ამიდის, მართალ გითხრა ზუსტად არ ვიცი, შეიძლება ელოდნენ თუ იმას და უამინდობას და ამიტომ წინასწარვე დაიზღვეს თავი ამხრივ, თუმცა დღეს ჩვენიერი ამინდია კარდიფში.
საქართველოს ნაკრებს შემდეგი თამაში მე მახსოვს უწევს პარასკევს არგენტინასთან გლოსტერში კლავაც, ხო? კარდიფში ჯერ არ თამაშობს საქართველოს გუნდი.
არა, კარდიფში საქართველოს ნაკრები თამაშობს ოღონდ ახალ ზელანდიასთან 2 ოქტომბერს და პარასკევს მართალი ხარ თამაშობს გლოსტერში, სადაც სტადიონი როგორც სადადებიცა ისეთი განსხვავება კარდიფისა და გლოსტერის სტადიონებს შორის. იმიტომ კი არა, რომ გლოსტერის სტადიონი ცუდია, ან პირიქით ძალიან მყუდრო და საცემო ატმოსფეროა იქაც, მაგრამ 16000 იტევს სულ ერთი მეტო სტადიონია, ასე ვთქვათ, თუ აი ამ მასშტაბებს შევადარებთ და ის არის წმინდა სარაგბო სტადიონი და ეს კარდიფის სტადიონი აქ მართალია ძირითადად უელსის ეროვნული ნაკრები თამაშობს რაგბიში, მაგრამ ასევე უელსის საფეხბურთო ნაკრებიც ატარებს ხოლმე მატჩებს და სხვათაშორის 2017 წელს ფეხბურთში ჩემპიონთა ლიგის ფინალი სწორედ კარდიფშია დანიშნული, უკვე ცნობილია უეფამ გამოაცხადა, რომ 2017 წელს კარდიფის მილენიუმის სტადიონზე გამართება ჩემპიონთა ლიგის ფინალი.
დათო და დაგვიყვირდი შენ, რომ სამხრეთ აფრიკის და იაპონიის მატჩზე უფრო მეც გვეტყოდი, რა მოხდა იქ, რამ გამოიწვია ეს, ასე ვთქვათ, საუკუნის სენსაცია?
ჯერ ერთი იმან, რომ იაპონიამ უდიდესი ნაბიჯი გადადგა წინ. მე ვფიქრობ იმანაც, რომ სამხრეთ აფრიკამ სათანადოდ ვერ შეაფასა მეტოქე და დარწმუნებული იყო თავის გამარჯვებაში და მთელი თამაში თანაბრად მიდიოდა და გასაოცარი ამ შეხვედრაში ის იყო კიდე, რომ ბოლო წუთებში როცა იაპონია აგებდა სამი ქულით და უტევდა, ორჯერ მიეცა საშუალება ანგარიშის გათანაბრებას. ეს იგი ძალიან კარგი პოზიციიდან დაინიშნა ჯარიელები იაპონელების სასარგებლოდ და ორივეჯერ კაპიტანმა, იაპონელების კაპიტანმა მაიკლ ლიჩმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჯარიმა არ დაერთხა გუნდს და ესე იგი ფრეზე არ ეთამაშა, რაც პრაქტიკულად ჯიბეში ექნებოდათ, იმიტომ რომ სამქულას აიღებდნენ ძალიან ადვილი პოზიციებიდან იყო ორივე ჯარიმა და გაათანაბრეს. ესეც ძალიან დიდი სენსაცია იქნებოდა, რომ ეს მატჩი ფრედ დამთავრებულიყო, მაგრამ იაპონელებმა გადაწყვიტეს მოგებაზე თამაში, ესე იგი წაგების რისკად, რისკის ფასად პროსტორას, და ორივეჯერ აირჩიეს აუტიდან შემოტანა ბურთის, ესე იგი შემოაგდეს, პირველი ხსნა წარუმატებელი იყო და მეორე ხსნაზე ლელო დაუდეს და ესე გაიმარჯვეს მართალია, მე გარდასახავ ეხლა გამოიყენეს, მაგრამ 34-32 გაიმარჯვა და ეს იყო მართლაზე იმის სპორტის, რაგბის, აი ამ ჟინის და საბრძოლო სულის კვეთების, რა ვიცი, ეთნიტები არ მყოფდნენ არც მე და ფაქტობრივად არც იმ მიმომხილველებს, რომლებიც სტატიებით დავიკითხე მე ინგლისურ პრესაში. ნამდვილად ამბობენ, რომ ეს არის საუკუნის სენსაცია და რაგბის ისტორიაში ყველაზე დიდი სენსაცია. და ჩვენი კუთხით თუ შევხედავთ, ეს იმითაც არის საინტერესო, რომ როგორც ჩანს, განსხვავება აი ამ გრანდებსა და ასე ვთქვათ მეორე ეშელონის გუნდებს შორის თანდათან მცირდება, როგორც ჩანს. აი საქართველოს ამ მეორე ეშელონშია იაპონიასთან ერთად, შენალბათ იცი, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ჩემპიონატის დაწყებამდე, სულ ცოტა ხნის წინ სექტემბრის დასაწყისში საქართველომ საკონტროლო მატჩი გამართა, ბოლო მოსამზადებელი მატჩი იყო ჩემპიონატის დაწყებამდე იაპონიასთან და მართალია დამარცხდა 10-13, მაგრამ თანაბარი თამაში იყო და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო და იაპონია ერთი დონის გუნდებია და აქედან გამომდინარე ალბათ ის დასკვნაც, ასე ვთქვათ, გასაკეთებელია, რომ არგენტინა საქართველოს შეხვედრაში ყველაფერი მოსაოდნელია, თუმცა რა თქმა უნდა ფავორიტად არგენტინა ხდება.
ერთასწორებო დავით კაკაბაძე კარდიფიდან, უელსიდან გვეამბობდა, იქ რაგბის სოფლიო ჩემპიონატი მიმდინარეობს, საქართველოს გუნდმა თავისი პირველი გამარჯვება გუშინ მოიპოვა, ტონგის ნაკრებთან C ჯგუფშია საქართველოს ნაკრები. მე აქვე შეგახსენებთ, ტონგის გუნდთან ერთად იქ არის ახალი ზელანდია, არგენტინა და ნამიბია. დავით კაკაბაძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, ამ პერიოდში ინგლისსა და უელსში იმყოფება და ალბათ ყოველდღიურად მოგაწოდებთ უახლეს ინფორმაციას იქ მიმდინარე მოვლენების შესახებ. თავისთავად ცხადია საქართველოს გუნდის თამაშის დეტალებსაც. ეს კი მოხდება მომავალ პარასკევს, საქართველოს ნაკრები არგენტინას ეთამაშება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Birds have left the trees, the light pours onto me. I can feel you lying there all on your own. We got here the hard way, all those words that we exchange. Is it any wonder things can go? Cause in my heart and in my hand, I'll never take back the things I send so high.
Coming down, she said, in my heart and in my head.
დამკვირვებელი დღიურით განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას თავისუფლების დღიურით. ნატალი პატარიძე ხელოვნებათ მცოდნეა, ის ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელიც არის. მოუსმინეთ ახლა მას, ის გეამბობთ რა განიცადა, რა იხილა გასული კვირის განმავლობაში.
კვირა, 13 სექტემბერი. კვირა ერთადერთი დღეა, როცა ვისვენებ. ახლა ფიქრი არ შემიძლია. მხოლოდ გახსნაზე ვფიქრობ. ვერ ვიქნები დასაწყისში სიტყვა უხვე. უფრო ვცლად დღიურს ორშაბათიდან შევავსებ. ორშაბათი, 14 სექტემბერი. დილით ადრე ავდექი. ვერ მოვისვენე. სწრაფად ჩავიცვი და სამსახურში გავიქეცი. ბოლო ორი წელია უკვე სამსახური სახლად მექცა და ეს ნინკას დამსახურება, ნინკა შენობის მემპატრონია. მივდივარ და ვფიქრობ, რა უცნაურია ცხოვრება, მოულოდნელი შემთხვევითი. აი მაგალითად ნინკა ერთი საერთო მეგობრის მეშვეობით გავიცანი. სრულიად არასერიოზულად მივიღე მაშინ მისი საქმიანი წინადადება. გამეცოცხლებინა როგორმე ყოფილი კინოთეატრის შენობა სულიკო. თავიდანვე ყურადღება არ მივაქციე. განმეორებითი საუბრის შემდეგ, როცა კონცეფცია შევთავაზე, გასაღები ორ კვირაში გადმომაპარა. მაშინ მივხვდი, ფული კი არა, ადამიანებს საწყისები აფუჭებთ. გამიკვირდა ნიკას მხრიდან ჩემს მიერ გამოცხადებული ნდობის. მე მჯერა და მჯეროდა ყოველთვის. ნდობა არის ადამიანობის შენარჩუნების ერთ-ერთი მთავარი ღერძი, რადგან თუ აღარ ვენდობით, გულიც აღარ გვიჩუხდება და სიკეთეებსაც არ ვჩადით. მას შემდეგ ნიკას ნდობას ყოველდღე დავატარებ, როგორც ვალდებულებას, პასუხისგებლობას ადამიანის წინაშე. მე ჩემის მხრივ ცხოვრობ ისე ყოველ წუთს, ყოველ წამს, როგორც ალბათ მას მოეწონება. ალბათ იმიტომ, რომ სულ სამჯერ მყავს ნანახი. თუმცა მჯერა, რთული წინააღმდეგობრივი ცხოვრების შედეგად, ადამიანების ნდობის შენარჩუნება შეძლო მას სწორი ფასეულობები აქვს და აუცილებლად ჯერა სიმართლის ერთგულების და პატივისცემის. ფიქრებიდან თემურის ზარმამ გამომარკვია. ცოტა ხანში სამსახურში მოვიდა. თემური და მე ფაქტიურად ერთად გავიზარდეთ. ერთად ვიყავით სტუდენტები, მერე საჯარო მოხელეები, ერთად გავაკეთეთ ახალგაზრდული ცენტრი, რომელიც 14 სახელოვნებო დარგს იტევს. ამ ჩემს მეგობარს ყოველთვის აქვს ზუსტი ხედვა, ვინ გატყუებს, ვინ როგორი ადამიანია, ვისთან შეიძლება საქმის დაჭერა და ვისთან არა. აფასებს სიმართლეს, ვერიტანს ფლიდობას, არ უყარს ფული და საერთოდ ვერ აუხსნია, რატომ შეიძლება ადამიანების ურთიერთობების საწყისად იქცეს მდგომარეობა. არის ერთგული და პრინციპული. თავიდან ყველას გიჟები ვეკონეთ, არავის შეროდა. თემური არის ადამიანი, რომელსაც ყოველთვის შეერა ჩემი. ყველაზე გიჟური რომ ვთქვა, მას მაინც შერა. მერე ყველაფერს ვაკეთებთ. ერთად რისიც გჯერა, რომ გამოგვივიდეს. ასე იყო ცენტრის შექმნის იდეაც. ერთად ავაწყვეთ, ერთად დავიწყეთ და ახლა უკვე მეორე ჯერ მივულოცავთ ბავშვებს ახალ სასწავლო წელს. გადავრეკეთ 200 ბავშვთან პრეზენტაციის საათი, ვაცნობეთ. პედაგოგების სერტიფიკატები დაუბეჭდეთ, დარბაზები მოაპრიალეთ. აუდიტორიები გამომზადეთ. ბალეტის დარბაზში მაკა მახარაძის ნაჩუქარის სურათები დავკიდეთ. სოქს სოცხი გვიჭირავს, სოქს აქანტაზი. მიყვარს ეს ხმაურიანი მზადება. ხამის 11 საათია, სახლში მივდივარ. კმაყოფილი და ხვალიდანი დღის მოლოტინში. სამშაბათი, 15 სექტემბერი. დღეს დილიდან ისევ ამყვა მოუსვენრობა. უკვე მეექვსე წელია ღონისძიებებს ორგანიზებას უწევ და მაინც როგორც პატარა გოგოს ისე მეშინია სცენის, ხალხთან გამოსვლის და აუდიტორიის წინ მიმართვის. ცენტრი ნენელა აივსო ბავშვებით, მშობლებით. კოც ნახვევნა მონატრება მოკითხვა ღიმილ. გახსნა დაიწყო. პედაგოგებს ვაჯილდოვებთ. აი მაგალითად სოფო, ჩვენი ბალეტის პედაგოგი ერთ თვეში, რომ შეუძლებელი შეძლო, ის კოკოა. 4 წლის ბავშვებთან რომ ახალი ცეკვა დადგა. მიყვარს თავდადებული ადამიანები ისეთი, როგორც სოფოა. მალე მაკას ველოდებით. მაკა მახარაძე მითხრა მახსოვს. იცი ნატო, ეს არის ქვეყნის პატრიოტიზმი. აკეთო შენი საქმე სიყვარულით და არა ის. დადგე დროში და იყვირო უღრა პატრიოტული შეძახილები. მაკა მახარაძის უბრალოებამ, თავმდაბლობამ, უკიდე განოსიღრმემ და პროფესიონალიზმმა დაძლია გზა თბილისიდან ქუთაისამდე და ჩვენი 4 წლის ბავშვების მენტორად იქცა. აგერ ნატალია მოდის, ჩვენი სამღატრო სკოლის პედაგოგი. ნატალია, ნუეტა, ქეთი და ძმანი არიან. 70 ბავშვ ხელმძღვანელობენ. აგვისტოში ბულგარეთში ვიყავით. 6 პირველი ადგილი წამოვიღეთ საერთაშორისო პლენერიდან, სადაც გერმანია, საფრანგეთი და საბერძნეთი იღებდა მონაწილეობას. ის შეძლო ჩვენმა პედაგოგებმა ერთ წელიწადში. ნათიას ნომინაცია გამოცხად და ყველაზე ენერგიული, სულ ნერვიულობს და განცდებშია. 5 წლის ბავშვ ცოცხლად შესრულების დროს თუ არასწორი ობერტონი გაეპარა, კვდება. ასე ჰქონია დასამართა ქართული მუსიკა. მერე თავდაყირად გება, ტანსაცმლიდან ცურება, ბავშვად გადაიქცევა და მოჩლი ქულიანით მაინც ისე ამღერებს იმ ბავშვს, როგორც მის მოთხოვნას შეესაბამება. ჩვენ ყველა ერთი გუნდი ვართ და ეს ერთიანობა გვაძლევს შესაძლებლობას განვავითაროთ ცენტრი, რომელიც ბავშვების განათლებას ემსახურება. ოთხშაბათი 16 სექტემბერი კონკურსის იდეა მაქვს აღმოაჩინე შენი ქვეყნის საბალეტო ისტორია სულ როცა კონკურსებზე დავდივართ 400 კონკურსანტი და მხოლოდ ცოტამ თუ იცის სად დაიბადა ვახტანგ ჭაბუკიანი ჩვენ არ ვიცით ამბები ვიცით მათი მიღწევები არადა ამბები ქმნის ადამიანებს ამბებია ჩვენი ცხოვრების მთავარი მამოძრავებელი მუხტი ხო და გადავწყვიტეთ კონკურსის სოციალურ ქსელზე დავიწყოთ აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს ქართული ბალეტის ნაცნობი და უცნობი სახეების ბიოგრაფიული დეტალები მათი ცხოვრებისეული ამბები გამორჩეული მასალის მოწოდებისთვის გამარჯვებულს გასტროლებზე წავიყვანთ ბარსელონაში ასე ხალხიც მეტი გაიგებს ამ სფეროს შესახებ ჩვენ საბალეტო ისტორიაზე და მათ სახელებიდან სახეებს შევქნით რომელიც არც ისე ბევრმა იცის ჩვენს ქვეყანაში სოციალურ ქსელში შევეხედე მთელი ქვეყანა ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურად იქცა ლარი დოლარი ევრო ფული ალბათ ემილ ზოლა რომ ყავდეს დაწერდა წიგს ფული ორი ზივარდა მახსენდება ხომ მანის ნათქვამი თუ კი ხალხშია იქ კულტურის ადგილი აღარ არის სულ ვეწინე აღდეგები ერნეს თეოდორ ამადეუს ჰოფმანს ამ სიტყვების წაკითხვის შემდეგ შორეული ბავშვობიდან მას შემდეგ ჯიბში უოდგავარ და უმტკიცებ რომ სულ ქშია სულ ქცივა სულ არასტაბილურობა გვაქვს მაგრამ მაინც შეგვიძლია ფიქრი კულტურაზე მის შექმნაზე განვითარებაზე შეიძლება მე იდეალისტი ვარ კი ასე არის მაგრამ მთავარია გჯეროდეს მერე ყველაფერი გამოდის ხუჩაბათი 17 სექტემბერი მაიკოს და ნინის სკოლაში ვაცილებ. მე ჩემ შვილებთან ერთად გავიზარდე. 17 წლის უკვე დედა ვიყავი. ბავშვობის დროინდელი ქმარი ძალადობრივი პრობლემებით წარსულში ჩავტოვე. ჩემ შვილებს არასოდეს ვხვდა. ვცდილობ ვერევი თავს და შეცდომების დაშვების უფლებასაც ვაძლევ. ჩვენ საზოგადოებაში ბავშვებს არ აღიქვამენ პიროვნებებად. თუ დაკვირვები ხართ თავაზიანი ფორმით, მხოლოდ უფროსები მიმართავთ ერთმანეთს. არასოდეს ვუფრთხილდებით ჩვენს წარმოდგმულ სიტყვებს. ეწყინება თუ არა ბავშვს, დაგვენდურება, გაბრაზდება თუ რასიზმს. ჩვენი საზოგადოება ვართ, რომელიც ბავშვთან კუნთებს ისინჯავს და რატომღაც ჩვენი სტანდარტული ფორმის აზროვნებით ვცდილობთ მათი ინდივიდუალიზმის უკვალოდ წაშლას. მე არასოდეს ვაძალებ მაიკოს უყვარდეს მათემატიკა და აუცილებლად ისწავლოს სადგულაზე. მან უნდა აირჩიოს რა მოსწონს, უნდა იპოვოს თავისი თავი და არ უნდა იქცეს პროფესიული კლიშეების ქვეშ გასრესილ ტრაგიკულ პიროვნებად. მე მინდა ჩემი შვილები თავისუფალი ნების თავისუფალი ადამიანები იყვნენ და რაც მთავარია იყვნენ ისე როგორც ჩემს აზროვნებას წარმოუდგენია კარგად ყოფნის მოდელი არამედ ისე როგორც მათ უნდათ კარგად ყოფნა ასეთი აზროვნების გამო დედასთან მუდმივად კონფლიქტი მაქვს მიაჩნია რომ არ ვარ გადამკვტარი დედა არადა რა უნდა ვასწავლო შვილებს იმაზე ფასეული ვიდრე თავისუფლება სამსახურში მივდივარ ხათუნა ხვდება ჩემი მეგობარია უკვე 9 წელია ახლა ჩემთან მუშაობს აქ არასოდეს იმჩნევს ჩემს ახლობლობას. მისთვის აქ ხელმძღვანელი ვარ. დადის და ანგარიშებს მომპარებს. არადა ორივე ვიცით, რომ ანგარიშის ჩაუბარებლადაც ვენდობით. არ დავაყალიბებთ ერთმანეთს. ეს მისის სხვა ხარისხის პასუხისმგებლობა პიროვნული, რომელიც ევროპულია და ქართულს არ გავს. სხვა ხათუნა არის სახლში პერფექციონისტი დიასახლისი, რომელსაც თუ რამე ახალი გამოცემის ციკს არ მიუტან და ლიტერატურულ მოვლენებს ჩამოარჩენ, არ პატიობს, სულ რაღაცას აკეთებს, სულ მოძრაობს. ახლაც ამ წუთში ის ჩემს გვერდით და სიებს ჩაკირკიტებს. მე კითხება რა წერო, ვეუბნები რომ კონკურსის დებულებას წერ. სახალისო ყოფილა, როცა გვერდით გიზის ადამიანი, მასე წერ ისე რომ მან არ იცის ამის შესახებ. დღეს კინოცენტრთან ხელშეკრულებას მოვაწერე ხელი. კინომისიონერი ვხდები. ბავშვებს უნდა ჩაუტარო ლექციები და ვაჩვენო ფილმები. ერთი სკოლა ცოტა სპეციფიურია, შეზღუდული უნარებს მქონე, ცმენა დაქვეითებულ ბავშვებთან შევდივარ. ძალიან განვიცდი. თვლი რომ შეზღუდული მხოლოდ გარემოა და ის პიროვნებები, რომლებმაც მათთან მოქცევა არ ვიცით. ამიტომ არ მინდა ვიყო შეზღუდული და ისევ კარგად მივაწოდო მათაც ჩარლი ჩაპლინზე მელიესე ინფორმაცია, როგორც ამას სხვა ბავშვებთან ვაკეთებთ. ამ პროექტში თამთამ ჩამრთო, ჩემი ლექტორი იყო. ახლა მეგობრები ვართ, მახსოვს უნივერსიტეტში, თერეფანში როგორ ავეტებდნენ. ჩემთვის მაშინ უნივერსიტეტი ხსნა იყო, თავისუფლების შესაძლებლობა. მე ხომ ორი წელი ვიბრძოდი. ანუ მეოდა ორშვილიანი დიასახლისი. ორი წელი ვიბრძოდი ძალადებისგან თავის დასაღწევად. ორი წლის შემდეგ ხელიდან დაუსხდი ქართული ადამიანის და პიროვნების მკვლელ ტრადიციებს და უნივერსიტეტის კარებთან თამთა დამხვდა, რომელმაც მაშინვე დამარწმუნა ბრძოლის სისწორეში. მას შემდეგ ჩემი ცხოვრების ბევრი საინტერესო საათი მას უკავშირდება. საღამოს ვჩდები ხათუნასთან გემრიელ მურაბაზე და ჩაიზე, მარგარეტ ეტვუდზე ვუყვები მრმანკვლელზე, თეოკრატიული სახელმწიფოს საშიშროებაზე, რომელიც სულაც არ არის ფანტასმოგორიული და სინამდვილედ შეიძლება იქცეს. პარასკევი, 18 სექტემბერი. ბანკის მესიჯი მოვიდა. როგორ მიყვარს ყოველ თვეში ერთი და იგივე დროს ვახსენდები. ბანკიდან პროცენტი მე მგონი საქართველოსი ყველა ოჯახის რეალობა. თუ კი გაქვს ხელფასი, გაქვს ვალიც. არ გაქვს ხელფასი, არ გაქვს ვალი. თუ არ გაქვს ხელფასი, ესე იგი ხშია და მე კაცმა არ იცის მთავრობის მიერ მოწოდებულ სტანდარტებში ჩაჭდება თუ არა შენი შიმშილის ხარისხი. ერთი კვირის წინ ზუსტად ასეთ ოჯახს ტანსაცმელები წავუღეთ. თემური სულ ეწებს ასეთებს. ვაგროვებთ ტანსაცმელს, საკვებს და მივდივართ. მე ასეთ დროს ულ მაქვს გონებაში წინააღმდეგობრივი აზრი. მე ჩემს მშობლებს ვესაუბრები გახარებული, როგორ წავალთ შობას ლაპლანდიაში, შობის საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, მათი შვილებისთვის, ვხედავ მათ გახარებულ სახეებს, ბავშვების ანთებულ თვალებს, სანტას ნახვის მოლოტენში და უცებ მცხვენია. როცა მახსენდება გივა ხარისხი სიხარული თვალებში, როცა მშიერ ოჯახის პურს აწოდებ. მრცხვენია და მგონია, ჩვენ ფარისეველი საზოგადოება ვართ. უფრო მეტს უნდა ვაკეთებდეთ, უფრო მეტად უნდა გვახსოვდეს ბავშვები, ვისაც პურის ნახვა იმაზე მეტად უხარია ვიდრე სანტას. ფიქრებიდან ვარკვევი, დათოლიკი კაცის ხმა მესმის. რიხიანი და ენერგიული. დღეს მეტია სკოლაში პირველი ლექცია აქვს. დათო მორი წლის წინ დაწერა დღიურები ჩაისალში. მაშინ გუგაკოტეტიშვილის კაფეს ფოეფოეს ხემძღვანელობდი. მე და დათო უამრავ საინტერესო საღამოს ვატარებდით ერთად. ბევრი რამ ვისწავლე მისგან. თვითონ იცინის და ამბობს: მე ვიცი ცხოვრება. დიახ, დათოლიკლი კაცი არის ადამიანი, რომელმაც იცის ცხოვრება. არის პრინციპების ერთგული და ზოგადად ერთგული. ჩვენ ეს ახლობლებმა და მეგობრებმა ყველამ ვიცით. დანარჩენმა კი იმიტომ არ იცის, რომ დათო მცხოვრება იცის. საუკეთესო სტუდენტები გვყავს წელს მედია სკოლაში. ვატყობ მოქალაქეობრივად აქტიური წელი ექნება ქუთაისი. შაბათი, 19 სექტემბერი. დილამშობელთა კრებით იწყება ქართული ცეკვა, ბალეტი, სამხატვრო სკოლა და საესტრადო სტუდიის მშობლებს ბარსელონაში წასასვლელ დეტალებს ვაცნობ. შემდეგ ვუბრუნდებით ჩემს დღიურს. დღეს წერა უნდა დავასრულო, 4-ზე ჩაწერა. არადა ამ დღეებში მივეჩვია შინაგან მონოლოგს, ცნობიერების ნაკადის დაჭერას და ფურცელზე გადატანას. მე ერთი უბრალო ქალაქის უბრალო ქალი ვარ. ჩემს ამ ბავშვში საინტერესო მხოლოდ ის არის, რომ ბავშვობის დროინდელი ქმარი წარსულში ჩავტოვე. ჩემი შვილების მარტო გაზრდის არ მეშინია, არც ზოგადად მარტოობის და არც ცხოვრების. ტკივილების და სიხარულის მონაცვლე ჯაჭვი ქმნის და გვაყალიბებს პიროვნებებად. მთავარი ის კი არ არის, როგორ ეცემი, როგორ დგები. დონალდ ტრამპმა ალბათ ეს ბიზნესი თქვა, მაგრამ ეს ცხოვრება მგონია. თუ კი ჩემი დღიური შეიძლება იქცეს ტრიბუნად, მაშინ მიმართავ ქალებს, რომელსაც ჯერ კიდევ ეშინიათ ცხოვრების, ტრადიციების მსხვრევის, საკუთარი თავის, ირწმუნეთ თქვენი შესაძლებლობები და იპოვეთ თქვენი თავი თავისუფლებაში. მარტოობა არ არის საშიში, არ კლავს, მაგრამ ძალადობის დროს არასწორად მოქნეულმა მუშტმა შეიძლება მართლაც გიმსხვერპლოთ. ვისწავლოთ მეტი, ოთხოთ ჩვენს თავს მეტი და ნუველოდებით ქმარს, რომელიც დაგვაპურებს და აგვაშენებს. მე ნატო პატარიძე ვარ, კატო მიქელაძის ქალაქიდან. ბევრი ქართველი ძლიერი ქალის ხმა ისმის ამ ქალაქში. ჩვენ თქვენ გვერდით ვართ, ვისაც ჯერ კიდევ გეშინიათ. ჩვენ ეს გადავლახეთ, ახლა თქვენი ჯერია. გავიქეცი, ხომ გითხარით, 4-ზე ჩაწერა. აქვს წვეთ წერას, მაგრამ ჩემთვის აუცილებლად გავაგრძელებ. კარგი ყოფილი ცნობიერების ნაკაჩი აზრებზე თევზაობა.
გასაგებია, ეს იყო ნატო პატარიძე, როგორც თავის თავს მან უწოდა ხელოვნებათ მოწოდნე ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელია ის. მან თავისი საადღიურო ჩანაწერები წაგიკითხათ, გასულ კვირაში ნაფიქრალი, ნააზრევი, რაც თავს გადახდა იმის თაობაზე კი ამბობთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება გასული ერთ საათის განმავლობაში. პრაღის სტუდიიდან მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე.
Tonight.
ჩვენი გაცემა კი გრძელდება ახალგაზრდული რუბრიკით, რომელიც დღეს მისმა ავტორმა დავით ჩიხლაძემ მთლიანად მუსიკას მიუძღვნა.
18 სექტემბერს ლანა დელ რეის მეოთხე ალბომი ჰანიმუნ გამოუშვა. ალბომი ჯერ კიდევ 2015 წლის 6 იანვარს დაანონსდა და ამის შემდეგ ინტერნეტის, რადიოსა და ჟურნალების საშუალებით ხშირად ვიგებდით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა ეტაპზე იყო მუშაობა. ახლა კი ყველაფერი დასრულდა. ალბომის სრული ვერსია iTunes-ზეა, ყველა ვინც ალბომს ელოდა უკვე მოისმინა და შეფასებებითაც გამოეხმაურა ინტერნეტში. დღეს პროგრამა თანამედროვე პოპ სცენის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ წარმომადგენელს მიეძღვნება. ვისაუბრებთ ახალ ალბომზე და ზოგადად ლანა დელ რეიზე. პირველ რიგში ამ ალბომით დავიწყოთ. ალბომის გამოსვლამდე უკვე ყველამ კარგად ვიცოდით, თუ რა იქნებოდა ალბომში, როგორ იქნებოდა ალბომი, რაზე მუშაობდა ლანა დელ რეი და ასე შემდეგ. ეს დიდწილად ინტერნეტის დამსახურებაა. ლანა დელ რეი და ინტერნეტი საერთოდ საუბრის ცალკე თემაა. ლანამ კარგად იცის, რა უყვარს ინტერნეტს. ის ინტერნეტის ეპოქის ერთ-ერთი გამორჩეული ვარსკვლავია, რომელმაც ინტერნეტის თაობის მისწრაფებები, ესთეტიკა, იდეები პოპ ინდუსტრიაში შეიტანა და როგორც ჩანს საკუთარ თავზე არც მეოთხე ალბომში უთქვამს უარი. ლანა დელ რეიმ ინტერნეტი კვლავ გამოიყენა როგორც პირველი მედიუმი თავისი შემოქმედების ხალხისთვის მიწოდებისთვის. რატომ? იმიტომ რომ ინტერნეტსაც უყვარს ლანა და მოკლედ თუ თქვენთვის 90-იანების კულტურა მაინც ჯერ კიდევ უფრო ახლოსაა ვიდრე 2000-იანების, ასე შეიძლება ვთქვათ. შენ ახლა ვსაუბრობთ ინტერნეტის ეპოქის მადონას შესახებ, რომელიც ახალი ალბომის, რა თქმა უნდა, დიდი მოვლენაა. ალბომის გამოსვლამდე რამდენიმე სინგლი მოვისმინეთ: Terence Loves You, Honeymoon Music to Watch Boys 2 და რა თქმა უნდა მთავარი Hi by the Beach. სინგლი 10 აგვისტოს გამოვიდა, საერთოდ მისი გამოსვლა ჯერ კიდევ 4 აგვისტოს დაანონსეს, თუმცა რვაში როგორღაც ინტერნეტში გაჟონა. ოფიციალურად გამოსვლამდე 2 დღით ადრე. Ну როგორც იყო, საბოლოოდ სიმღერის ოფიციალური აუდიო ვერსია 10 აგვისტოს მოვისმინეთ და გიფში, რომლითაც აუდიო YouTube-ზე იყო წარდგენილი, ნახეთ ლანა დელ რეის ახალი ალბომის მთავარი სიახლე. განსხვავებული ესთეტიკა იმისგან, რასაც აქამდე გვთავაზობდა ლანა. სიმღერას ჯამში დადებითი გამოხმაურება ჰქონდა Billboard-ის Jason Lipschutz-მა დაწერა. ეს ლანას ყველაზე რადიოსთვის მისაღები სიმღერაა. ალბომი 14 სიმღერისგან შედგება. ამის შესახებ 20 აგვისტოს გავიგეთ ინსტაგრამის დახმარებით. ჰანიმუნ საინტერესო ალბომია იმ კუთხით, რომ მასში შეგვიძლია ვნახოთ როგორც ძველი ლანა წინა ალბომების გავლენით დაწერილი სიმღერებით, ასევე ახალი, უკვე ახალი შესაძლებლობებით და ახალი მასშტაბებით. ამის ყველაზე კარგი განსახიერება ალბომის მთავარი სინგლი Hi by the Beach, რომელიც მოიცავს როგორც წინა წლებში უკვე შემოსულ ჰიპ-ჰოპისა და ტრიპ-ჰოპის გავლენას, ასევე ტრეპის ელემენტებს, ასევე გამოირჩევა იმით, რომ გაცილებით უფრო აპტემპოა ვიდრე წინა რელიზები. ასევე სინგლს მეტი საერთო აქვს პოპ მუსიკასთან, ვიდრე შეიძლება ლანა დელ რეის ყველა წინა სინგლს ერთად. ბოლო სინგლი, რომელიც ალბომის გამოსვლამდე მოვისმინეთ, იყო Music to Watch Boys 2. თავიდან ლანა დელ რეი ამ სიმღერას მოიაზრებდა როგორც ალბომის მთავარ სინგლს, თუმცა ბოლოს მაინც უფრო პოპ Hi by the Beach აირჩია და ალბათ არ ჩემსთანა. თუმცა Music to Watch Boys 2 არანაკლებ კარგი სიმღერაა, მას მაინც არ შეეძლო გამხდარიყო ისეთი ჰიტი, როგორიც ახლა სჭირდებოდა ლანას. ეს უფრო ძველი ლანა დელ რეია და ლანას პოსტებს და კომენტარებსაც თუ გადავხედოთ, მიხვდებით, რომ ამ სიმღერას მისთვისაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
I like you a lot, and my music while I'm watching the boys. So I do what you want, sing a song on just to soak up the noise. Wear ribbons on all, playing the guitars while they want to my toys. Cause I like you a lot. Yeah.
Music to Watch Boys to Lana Del Rey album is სახელადაც განიხილავდა, თუმცა საბოლოოდ ესეც არ გააკეთა, ალბომს Honeymoon დაარქვა. ალბომამდე გამოვიდა ამ სახელწოდების სინგლის, რომელსაც ძირითადად კარგი გამოხმაურება ჰქონდა ინტერნეტში და მედიაში. ვერჯმა სიმღერას უწოდა ნეტარების 6 წუთი ბილბორდმა დაწერა, რომ ესა ყველაზე დიდი და ამბიციური მათ შორის, რაც აქამდე მომღერალს გამოუშვია. ენემიზე წაეკითხავდა, თუმცა სიმღერა სინემატიკურია და რომ ესა Lana Del Rey-ის ყველაზე სუნთქვის შემკვრელი ბალადა. მოკლედ მოისმინეთ ეს სიმღერას და საერთოდ მთელი ალბომი არ ინანებთ მე კიდე გამშვიდობებით და მეც კიდევ ერთხელ მოვისმენ ფავორიტი პოპ არტისტის ახალ ალბომს.
We both know the history of violence that surrounds you, but I'm not scared. There's nothing to lose now that I found you, and we could cruise.
ეს ახალგაზრდული რუბრიკა, რომელიც დღეს მუსიკას მიეძღვნა, დავით ჩეხაძეა მისი ავტორი, პროფესორ უხაძე კი პრაღის სტუდიიდან გამშვიდობებით დროებით. ნახვამდის.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
To hang around down around the river. A certain gal in this old town keep dragging my poor heart around. And all I see for misery, I got a right to sing the blues.